nabisika nyoso bekena kulanda beto kileka matundu mingi na kufa bantamu yae bimvuka nyoso politika me ya mama na ndama mbute berand kolangele mindi makusala malu yalo kintwa diabana ntoto na beto kongo kinchasa sabna kukanga njila na mbini na mbanza Lubumbashi batu ankaka diaka ya bakaka sika na lufu wa mupanzi sangu Adonis mekangama na bukondi ya bapulusi Jepeta kunda vena kutubila mama email jambambu ya kenketo antete ya kena kunataka tukutuku na mbanza bini wapi kisala batu nyoso kena kundima na bisika nyoso be kena kulanda beto bekatula tafyo tive makutu samu kusabandana ya Luyantuka mbota sabala na bisika nyoso be mebaka masamu kulanda bantangu na beti ya hii Nandinga kikongo mpe konso musiera Afrika kenantwa la kinzonzolo mezu de la beka kwa kulanda mbote radio kapi radio angemba bantangu. Na emeta de la masulu ya kena kusimama awana mbanza Kinshasa na dibanza kusalama luyalo kintwa diabana ntoto na beto kongo Kinshasa bimvuka mwinga politiki ya kena kati ya inyo sakre kifonusu ANB ya mbuta Girwando MLC ya mbuta Jean-Pierre Bemba IDPS Kibasa Todiaka AABG ya Gilen Yembo, mepesa mpe ya bao mabanza, ngindu mosi ya bake na yao, bao nyoso mendi makusala malu ya lu, ya mutindu yae, ya kina kiluma mazono wa kieleka na ntola mbuta Iberan Kolangeli, ntadi ya mfuma nti na mambu ya lukengelo, ya bambu nisaka zolo na bao yae, mpe jid mistake bilandang kumar, ngeso lakati nkuna beto bili Ivan Lutumba, ya kina kulanda diambu yae ntangu na ntangu.
Nadima ya kundata beto na kifumo, nkangu ya kongo kele kinga nde, mtoto ya mvimba ya isi na beto, kufutuka na maboko na beto, mpi mgemba kufutuka, tubaka gilo ando. Fidel Babala ya bakaka ndinga sambu na kifuka MLC, tubaka nde ntangu mekuma sambu isi ya kongo, kukuma ati makesa ya ngolo ya tabati la bwala. Nangamu na yandi Auguste Kibasa ikaka nde vita ya ikele kaka ve sambu na bantu akele na kifumo kasi sambu na kangu ya mvimba yandi ke lomba na bantu nyoso na kusangisa maboko beno zaba nde na nima ya kuyamba bantu ya inyo sakre mposo yai bivuka ya nkaka tayamba ntama ve na banfumo ya lukutakanu yai
beto kena kulomba na kangu nyoso kena kuzingaka na ituri na kupesa maboko na kisala kintwa dia makesa ntoto na beto kungo Kinshasa Mpe yanti ya Uganda kena kusala, mpe tasala bilumu kekuiza na bimvuka bimpumbulu nyoso ya kena kunataka mavonga na kizunga yae, ndinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao, kasi ya mbuta muindo nzangi, ya ke mbuta luyalu ya basisaka yao, ya fwanaka bubu yae, na mbanza bunya minga ntola bapanzi sangu, mbuta yae kena katia kimvuka bambuta makesa ntoto na beta kungu Kinshasa, ya kena kusala njetu la kisalu kuna, na kizunga ya Ituri na ntendula nandi kisalu ya ikele zola ya bamfumu ya banti nyoso zole ya zola tuba mingi ya Kongo Kinshasa na beto ya fwana penti ya Uganda tala kikuma ya kieleka kukuma kuna na mbanza bunya ya kimvuka musi mpea bambuta ya makesa nti ya Uganda na lutodusu ya ntodisi na bao General Mwanga Kayanja ya kieleka kena suka bubi yae ya kimvuka yae ya bambuta makesa nchi ya Uganda, vutukilaka ntota bankaka na bau. Mpena nzitira yani kena kusala na kizunga kwangu, minga bwana yao ya kimfumu mbanza kinge, ya kimbuta Samuel Mbemba, ya kili kilandia mbuta luyalo, ya kena kutalaka mama songa, lomaka na nkangu nyoso ya kena kuzingaka na buka ngalonzo, na kuzibula meso, na mbeni kukota vena ndambu na ntoto na beta kungo Kinshasa, Beno landa mwa kitini ya ndinga yai ya nkuna beto Irene Bomaluzolo ponaka samna beno.
Bambeni ya ngemba meni nata mavwanga na ntina beto. Nti ya Rwanda kile kunonisa ntina beto ya Kongo Kinshasa na dibanta ya kubutula kitini ya ntoto na beto. Kiti beto lenda ndima yao. Bana nyonsu ya ntina beto fwete kutelema samna kutanina ntina beto ya Kongo Kinshasa. Awa na bukanga lonzo, kana beno memo na mutu ya miza bana mbote ve, beno fwete landila yandi na mutindo ya mefwana. Mwono kelomba na nkangu ya bukanga lonzo, na utelema, samu na kubuya kukota ya mbeni. Mpe, baleke fwete kukota na ndonga ya makesa, samu na kutanina na mpila mefwana nti na beto.
Bubu ya imelunga bambula na natuka makesa ya nti na beto nanisaka bimpumbulu ya baka mwena sapu na mbanza kananga na kizuwa kasai central na kundona yina, Samna kubambula beno diaka mioyo, ba mambo mingi ya mbia salamaka kifonusu, kufwa batu, kukanga batu, na ngolo, mpiko kwenye bau na bisika meza banave, kubaka banketu na ngolo, muyibi, nanzo nanzo, mingi na komina nganza, ya kileka kiedi kena kubokota kimvuka ya nchi na betu, ya kena kulandila kabantu wankangu, bamvula nana yai, ata kima musi veme salamaka, na ndama batu wabakaka bampasi, ya vwana mpe, bisala masonga sama na kulandila yao. Beto kwenye ntongu ya na mbanza Lubumbashi, ya kesabu na kufutuka diaka na rufu wankuna Beto Patrick Adonis, mazudu kia bamonisaka diaka na ntola, ya mfuma kizunga bimpumbulu iya ya fuaka mupanji sangu yae, batu ya meyi kama tiba yina ya ntola, ya kileka kena kutela meso na buloko, mpibi salo lukengilo kena kulanda kaka na kususa, mfumu na bau, ntangwa jangandu na ngejid mistake bila ndankuma.
Nadima ya kundata beto na kifumo, nkangu ya kongo kele kingande, mtoto ya mvimba ya isi na beto, kufutuka na maboko na beto, mpi mgemba kufutuka, tubaka gilo ando. Fidel Babala ya bakaka ndinga sambu na kifuka MLC, tubaka nde ntangu mekuma sambu isi ya kongo, kukuma atima kesa ya ngolo ya tabati la bwala. Nangamu na yandi Auguste Kibasa ikaka nde vita ya ikele kaka ve sambu na bantu akele na kifumu kasi sambu na kangu ya mvimba. Yandi ke lomba na bantu nyoso na kusangisa maboko. Beno saba nde na nima ya kuyamba bantu ya inyo sakre mposo yai bivuka ya nkaka tayamba ma ntama ve na banfumo ya lukutakanu yai.
Na mbanza bini na kivu wa zulu nketo musi kele kinati ya tukutuku kisala babaka lakina kusalaka mingi. Azola tubati mama yai na zina ya Imilda mbambuti kiteso bambula makumi sambanu ya kile kampe mama ya bana uvwa kele nketo anteta kena kusalaka kisalu yai kuna na mbanza beni tuka bambula kumi ya mvimba shilamit kipuni ngoma kepesa betu ntangu yai ya nkuni na beto Gilen Kasasia.
Tiki nteso ya bamvula makumi sambanu ya kubutuka, mama Imelda Mambu, mama ya bana uva kena taka tukutuku. Yandi ke kuendaka na bisika ya batu kena taka yandi. Mingi na mbanza beni, na butembo, todiaka na kizunga ya Ituri. Na kutuba nandi, kele pasi ya luzingu ya nataka yandi na kulonguka kunata tukutuku. Na nima mwantangu ya kusala, mono sumbaka tukutuku na mono mosi, samu na kusadisa dibuta na mono. Kasi nantama, mono longu kaka mwabi salu mingi, bonso kuteka makala, pe kutunga bilele. Kasi, mono zwa kakima ve samu na kusadisa bana na mono, kentendula mama Imelda Mambu. Bubu yai, pangi nkoso musiyera Afrika, yandi kena kuzinga mbote na kisalu yai ya kunata tukutuku. Na kisalu yai, kaka na kutuba nandi, yandi kela alaka nzalave. Kisalu ya mepesa yandi inso na kusumba dilangamosi ya nene, mpementunga inzo nandi. Bana mpe kena kutanga mbote. Bankundi nandi mingi ya kisalu ya babakala, kele na kiese mingi samu na yandi. Kifuanusu, Jimmy Paluku, ya kesa alaka mingi na ndambu ya parking francophone Tony. Samu na kumanisa, pangi nkoso musiyera Afrika, mama Imelda Mambu melonga kisalu yai ya kunata tukutuku na bana ya nkaka ya banketo. Nkasi, ba ukezo lave kisalu yai.
Beto manisa na ntangu yai ya DJI, ya melo marabisadi nyoso ambula matadi na kumunisa bidimbu ya lufutu ampaku na bavu, na ndambu anzwa bisalu yai, ya ambula matadi ya kepene pene na bisika baki na kufondaka, kisalu akena kusalama nkatu kupesa kimampe kilumba ntuka, ya kile kilumba makumi tatu na mosi ya ngona beti kene yao, ya kile kandola tapesa manabatu nyoso, ya tamunisa ve mikanda na bau, kasi samna kutuba mingi ve, beno landa na kinzo nzuru ya nkuna beto Jocelyn Musa Oponde, mama Clarine, ngombe ya kena kusalaka na ndambu anzwa DJI, ya kena kutalaka mambu ya bantangu.
Kusoniki se al février kuvanda sana ba employeur sana kusongisa bonsu boke futa bantadi CCP betke vutuka sana bantadi bosongisa betu ba information ina ya boke futa bo sana bet zaba kana information ina ba employeur kupesa betu keki tesi mojiti ba information ina bantadi tapesa betu ntadi nyonso fet soniki sa formulaire ya declaration na centre d'impôt synthétique ya place ina yake fanda alung télécharger yompi na site ya DGI ensuite akwenda kubiki sa yo na centre d'impôt synthétique ou nanzi la électronique Ntadi nyonso ina tasala ve declaration récapitulative na kilumbu ya ntuka ya le 31 mars tafuta amende ya 250 000 francs congolais muntindu nti kumetubila.
Na bisika nyonso bemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kileka boso konsontango betu mevutula be matundu mingi be fonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto je doni nyangasa wa nyangasa mimi kindo avwana pepe ya sinua pe beto konso musier afrika vwana kanantua la kinzo nzolo be mekatona kulanda yao mevutula matundu mingi na jid mistek bilanda mkumar wapi bantango nyosu yae mevwana disungolo na yandi.